Emisija o Svetom Petru Cetinskom.
Braćo i sestre, poštovani slušalci. Kao minulim predavanjima i danas ćemo se osvrnuti na jedan istorijski izvor koji širi naša saznanje o životu i radu mitropolita Petra I. Petrovića Njegoša, nesumnjivo najeminentnije ličnosti u istoriji Crne Gore. Na osnovu dostupne naučne i stručne literature mi smo temeljno opisali život i radove eminentne ličnosti. Potom smo se odlučili da našim slušalcima predstavimo cjelokupan sadržaj svih poslanica, pisama i drugih pisanih akata poniklih pjesničkim jezikom rečeno rukom i duhom vladike Petra I. Svijeta. Samo se na taj način može steći jedan što cjelokupni uvid u ukupne duhovne i stvaralačke domete ove odisa jedinstvene i neponovljive ličnosti naše crkvene nacionalne istorije. No, naravno, o vladici Petru I. Svetom govori pojedini strani memoari, koji su vrlo bitni u širenju naših saznanja o njemu i o Crnoj Gori Bog i onoga vremena, dakle, s kraja 18. i prve polovine 19. vijeka. Marmonovi memoari, memoari francuskog pukovnika Viale de Somiera, istorijsko i političko putovanje u Crnu Goru i zapisi ruskog carskog pomorskog oficira Vladimira Bronevskog, zapisi iz Crne Gore Boke. U ovim zapisima Vladimir Bronevski opisuje ratne operacije ruske vojske i ruske jadranske flote u borbi protiv francuskih Napoleonovih trupa, koji su u toku 1806. i prve polovine 1807. ulazeći u Dubrovnik pokušali ući u Boku, ali su bili odbijeni. Boku je zaposjela narodna vojska Stare Crne Gore i Brda. Ujedinjena narodna vojska Crnogoraca, Brđana i Bokelja pod vodstvom mitropolita Petra I. Svetog vodila je savezničke borbene operacije sa ruskim trupama, ali i flotom na prostoru zapadnog dijela Boke, dakle u regionu Herceg Novog i istočnih Konavala. Ove su vojne operacije vođene u toku 1806. i prve polovine 1807. Pišući o njima, Vladimir Bronevski dalje kaže: "Naš brod Jaroslav je 30. novembara 1806. sa naoružanim brodićima na vesla otvorio vatru na tvrđavu koju istovremeno napala i vojska sa kopnene strane. Francuzi su odgovorili topovskom i puščanom paljbom, ali kroz nekoliko minuta su ćutali, spustili zastavu i podigli bijelu. Posle signala paljba je prekinuta. Francuski garnizon je izašao, položio puški i predao se. Zatim je naša vojska pobjednički ušla u tvrđavu i podigla carsku rusku zastavu. U zarobljeništvo je uzet i pukovnik Orengo, 13 viših oficira i 389 redova iz 81. puka. U bijenoj borbi 6 oficira i 150 vojnika, ranjena su 3 oficira, 45 podoficira, svega 607 ljudi. Naši gubici su bili 3 ubijena oficira, 21 vojnika i Crnogoraca, ranjeno 9 viših oficira i 66 podoficira. U tvrđavi je dobijeno 14 topova sa dovoljnom količinom baruta i đuladi. Da bi se izbjegle teškoće u držanju zarobljenika, pušteni su na riječ da se neće vojnički angažovati do razmjene sa našima, koji su se nalazili u francuskom zarobljeništu. Čin za čin. Zdrave smo uputili u Anconu, a ranjene u Split. Brod Moskva dovezao je 2. decembra 1806. još 100 Crnogoraca. Glavno komandujući je ostavio u tvrđavi 2 čete i za pokrivanje brod Jelenu. Drugu vojsku je ukrcao na brodovi 8. decembra uz povoljan vjetar. Zaobišli smo ostrvo Hvar između njega i ostrva Brača 10. decembra u Sidrilis. Kada su brodovi prolazili mimo baterije na ratu ostrava Šolta, ispalili su nekoliko plotuguna. Odmah je bilo iskrcano 400 jegera pod komandom kapetana Romanovića iz 14. jegarskog puka. Crnogorcima i primorcima je komandovao zastavnik Tisenhausen. Francuzi su zauzeli 2 visoka brda blizu baterije. Romanović je podijelio odred na 4 dijela. Napao neprijatelja tako brzo da su Francuzi vidjeli da su odsječeni, poslije malog prepucavanja uložili oružje. Stvar se završila bez gubitaka sa naše strane. Zarobljena su 4 oficira, zatim 79 vojnika i 4 topa od 18 komada. Ovdje treba napomenuti da se Crnogorci odlikovali ne samo hrabrošću, nego i disciplinom i humanošću. Oni su se po poznatoj žustrosti prvi prikrali Francuzima, koji su se mada daleko slabiji drznuli da prvi otvore vatru. U tom slučaju, po vojnim pravilima, Crnogorci su mogli postupiti žestoko, no oni su pokazali zadivljujuću plemenitost, te su samo zarobili nekoliko njih, među kojima i komandanta francuskog odreda kapetana Bureja. Nijednoga nije ubili i ničim uvrijedili. Ovaj se pohod u Crnoj Gori pretvorio u legendu, posebno zbog toga što do sada nisu vidjeli vode više od Skadarskog jezera. Dobili su i volju da plove na brodovima po moru. Vrativši se kući, oni koji su plovili, pričali su čudesa svojim drugovima, hvalili admirala i tako za njega još bolje vezali sav narod. Njihovi pjesnici ovome su ispjevali pjesme u kojima su ime Senjavine i drugih komandanata ostavili za sjećanje, sjedinjujući takvo ime ondašnjih Slavena sa Rusima. Zauzimanjem jako utvrđenog ostrava Hvara, koji imao dosta veliki garnizon, stalo bi više žrtava, ali kada se admiral pripremao na to, Brig Bonasort donio je od grofa Moćanigo obavještenje da je Alipaša zauzeo Prevezu i pokretima svoje vojske ugrožava Kraf. Zbog takve situacije admiral je bio prisiljen da odustane od plana i da sjedini snage za zaštitu Jonske republike. Zato se 11. decembra 1806. razoriv baterije na Braču i utvrdivši najbliži morski položaj prema Splitu, vratio na Korču. Završava ovo poglavlje oficijer Bronevski. Ove borbe će se završiti mirovnim ugovorom u Tilsitu, koji je sklopljen u junu 1807. između Francuske i Rusije. Rusija je istočni Jadran privremeno prepustila Francuskoj i Napoleonove trupi su okupirale Bog. Mitropolit Petar I. Sveti morao se povinovati u ovom separatnom mirovnom ugovoru. Ali ni francuska okupacija Boke ne potraja dugo, svega 6 godina. Poslije sloma Napoleonove velike armade u Rusiji, Crnogorska narodna vojska oslobodila je Boku 1813. dok se francuski garnizon pod komandom generala Gautiera sa sjedištem u Kotoru predao u januaru 1814. Narodna skupština u Dobroti u novembru 1813. proglasila je ujedinjenje Crne Gore i Boke Kotorske u jedinstvenu državnu zajednicu. Formirana i privremena vlada Crne Gore i Boke pod predsjedništvom Svetog Petra Cetinskog. Ona je formirana po paritetnom principu. Činili su je 9 narodnih glavara iz Crne Gore i Brda i 9 narodnih glavara iz Boke. Međutim, Kongres velikih sila u Beču donio je odluku 1814. ponova 1815. da se Boka ustupi Austriji. Mitropolit Petar I. se teška srca, budući da se ruski car Aleksandar I. Romanov saglasio sa ovom odlukom, morao povinovati ovakvom nepravednom rješenju velikih sila. Austrijske trupi su okupirale Boku i u sastavu Austrije Boka ostaje 103 godine, sve do sloma Austro-Ugarske monarhije u novembru 1918. godine. Tada se konačno ostvariše i stihovi velikog Aleksije Šantića, koji još 1906. u pjesmi Boka sanjao o slobodnoj Boki, o padanju gvožđa tvrdih, gvožđa ropstva iz njenih ruku i o svitku dana zlatne slobode. Braćo i sestre, poštovani slušalci, privodimo kraj ovo naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu putopisa Vladimira Bronevskog, ruskog carskog pomorskog oficira, zapisi o Crnoj Gori Boki. Naše izlaganje nastavljamo za nedjelju dana u istom terminu. U to ime, do slušanja.
Emisija o Svetom Petru Cetinskom.